Aste azken arratsaldero bezala zebra bidea gurutzatzen laguntzeko Alabediko estudiotara etorri gara. Oraingo honetan, Andera Baskal da gure gonbidatua, asko galdetuko duzue, nor den Andera Baskal? Andera Baskal naturarekin bat taldeko kidea da eta lehenengo aldiz daolako daonez kolektibo hau gure irratzaioan, galdetuko diogu apur bat. Ander, zer da naturarekin bat kolektiboa?
Bueno, nik eta behin, egunon, arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidatzagatik.
Zuri, zuri.
Eta bueno, zure galderari erantzuten, naturekin bat, ikasle iniziatiba batetatik sortutako talde bat da, duela ja 5 urte izango da. Eta bueno, definitzeko hitzerik aproposena izan daiteke, ekoen animalistak garela, ez da? Kapitalismoaren aurkakoak, eta batez ere, hori gure ingurune ekosistema eta animalien jokaerak gainartzen ditugunak.
Beraz, tresna berri bat, Gasteizko kanpusean jaio zena, ezta?
Hori da.
Gasteizko kanpusean jaiotako tresna bat. Eta Ander gaur gonbidatu dugu gai zehatz baten inguruan hitz egiteko, izan ere pasadan astean, asko jakingo duzuen moduan, Gorka Urtaran alkateak iragarri zuen, aurten, 2016ko jaietan, ez dela azto lasterketarik egongo Gasteizko bluseketan esken egunean, normalen, Gasteizko bluseketan esken kuadriek lasterketa goite dute usteiaren 25ean, Santiago gunean, eta aurten lehenengo aldiz 1968tik ez da azto lasterketarik egongo Gasteizen. Ander, azteko, zu pertsonalki edo, zure kolektiboak ze balorazio egiten du erabaki honen inguruan?
Bueno, lehenik eta behin, individualki, kolektiboki, ikusten dugu astoak erabiltza lasterketa bete egiteko jarrera espezista bat dela. Zer esan nahi du tonekin? Ezta, supremazia bat edo dagoela jokaera honen atzetikan. Matxismoak ere supremazia bat suposatzen du, arrasismoak ere bai, eta espezismoak ere bai supremazia hau egiten du. Beraz, ulertzen dugu jokaera hau, gizakiak animale hauen gainetik uste dutenen dutelako egiten dutela lasterketa hauek, eta beraz ez ego gustatzen eta uste dugu ez dela ondo eta ondo egongo eta ez eta asko posten gara, ezta? Gauza honengatik.
Izan ere, zuek kalean lan egiten duzue, baina neurri hau Gasteizko udalak iragarri zuen, baina gogoratu behar dugu, gai hau orain dela urte batzu jarri zela mai gainean eta batez ere herri ekimenak baldintzatu duela udalaren erabakia eta bakarrik Alderdi Popularra agertu zela asto lasterketen alde. Bestea beste change.org plataforman 12.000 sinadura bildu ziren lasterketa hauen aurka. Ander, ulertuko zenukete orain blusak eta neskak erabaki honen aurka agertzea, hau da, haiek esatea baietz asto lasterketak egingo ditugula aurtengo jaietan?
Ulertuko genuken alez, ezagutzen dugu ze panorama dagoen, ezta? Azken finean, argudio asko esan dezakete, adibidez esan dezakete, astoak ez dituztela gezki tratatzen, ez dituztela jotzen, baina, nik Alderdi pertsonalean argudio hau ulertzen dut, genero indarkeria bakarrik fisikoa dela pentsatzen duen beste bate, osea, duen moduko batetan, ezta? Eta noski ulertu ez dakit, errespetatu ez, baina ulertzen dut, badakigu hemen, beste animalikiko errespetua, egia esan eta tamalki, jende askori bosta txola zaiela.
Gainera zuek, natura zaintzeko lanetan diardu zuen, kolektibo bat izan da, supozatzut, posikongo zaretela ingurugiro legedia besteak beste, aldatu behar izan delako, asto lasterketa debekatu ahal izateko. Gu egia esan nahiko galduta gaude eta udaletik ere ez digute oso ondo azaldu zer nola dagoen orain zertan udalegedia. Zuek badaukazu honen informazio hori eta oso saia da bilatzea zertan aldatu den udalegedia hau.
Egia esan ez daukagu legeizko informazio horik. Dakigun bakarra da, komunikazio medioak zuek bezala era jaso duzutena.
Claro, eske gai hau galdetzen dizut, Bueno, kasu bat plantatu nahi dizu dalako, bale? A ber, urtaranek, bueno, enteratu ginen, asto lasterketa debekatu zirela, urtaranek hau jarri zuenean Twitterren. Udalegedia aintzat hartuz, aurten ez da asto lasterketarik egongo. Animaliak errespetatuak izango diren garai berriak. Zuzenean, gertatu zena izan zen, sare sozialetan txaloak jaso zituela etxionek, baina jende asko kritikatzen hasi zela, ea ze gertatuko zen, kritikatzen edo galdetzen hobeto zezenekin. Eta berak, hau jarri zuen. Argitu nahi dut zezenak mantenduko direla. Ez diru irabaziak eragiten dituztelako, baizik eta legedia betetzen dutelako. Ez duzu uste, Ander, apur bat, legedia zentzuen eta apur bat subjetiboa dela?
Noski, bai, eta legeaz aparte, bai, gauza asko esan daitezke, kontu honetan, ez da? Non dago animalien legea, oza, nik ez dut inondik ani ikusten. Eta, bueno, san nip nire kabuz, esan barko nioke gure alkateari, ba, zezenak kritikatzea eta kriminalizatzea eskatzen, diogula. Bueno, ese modu ofizial baten gati, baina oraintxe bertan, ba, dibidez, hemen aurren izango banu, izango nioke. Prantze gertatzen da, zezenekin. Zergatik hori.
Claro, eta hemen berak ematen duen argudioa edo da 2016 arte kontratua badaukatela enpresa pribatu batekin, zezena mantentzen dituen enpresa pribatu batekin, baina horren ostean erabakiko dela, baina informazioa biltzen konturatu gara udalak daukala azkenengo eskumena zezenak debekatzeko, hau da. Zergatik udalaren eraikin publiko bat erabiliko delako zezenketak egiteko. Ander, gai honen arira, 2017an urtaranek esan du, herri galdeketa bat egingo dut, hau da, ez da bustina, ikusten da, ez dela bustina, ez duela erabaki kritiko horik hartu nahi, eta esan du, 2017an herri galdeketa, zezenketak bai, ala zezenketak ez. Talde asko alde agertu dira, eta beste talde batzuk aurka agertu dira. Asko guzti dute, egia dela herriei erabakitzeko eskubide hori eman behar zaiela, baina beste asko gezten dute, animalien eskubideak ez dira autestontzetara eraman behar. Hoiek bermatu behar dira hasieratik, lege guztia bermatu behar ditu. Zuek ze uste duzue, herri galdeketa bai edo ez, Ander?
Hombre, ez dago gaizki herri galdeketak egitea galdera bada, baina bitartean utz ezazue zezenak bakean. Eta naiz eta alde atera edo kanporez, da? Ni oso horri daukat, utzi zeiuzue bakean, libre bizitzen. Zagite, psikopatia edo despotismo jarrera horiek, ezin ditugu, nik ez dut, nik uste dut, ezin ditugula gaur egungo mundu herri honetan, ez da, berak esaten zuena, Twitter bidez. Ezin ditugu, hori, permititu, ezin ditugu errespetatu ez da toleratu ere ez.
Bueno, egia esan bebai, asko bebai gai honekin atera dira eta sare sozialetan ikusi da, Gasteizko jai eredua orokorrean aldatu beharra dagoela, azkenan Gasteizko jai ereduko, protagonistak askotan zoritzarrerako blusa eta nese kuadria dira. Horren adibide, pasan urtean gertatu ziren eraso sexista guztiak. Eta, azuzetzen dute, jai eredu guzti aldatu behar da. Besteak beste, ibilbide txoa edo, zezen plazaraino egiten delako gaur egun oraindik ere, historiagatik. Jai eredu aldatu behar dago, Ander Gasteizen? Zue nola ikusten duzue, purate ikuspuntu ekologiko horretatik, nola ikusten duzue, ekologista horretatik barkatu?
Bueno, lehenik eta bine, horrein nintzen ingo dut pixkate nire eredu individualetik, ez da? Ez dut nire taldea hemen sartuko.
Noski, Ander.
Baina noski, oza, bai puntu bizta feministatik, urtero, pairatzen du ditestelako emakumeak gehien bat, ez da? Oza, osotasunan ez esategatik. Ba, erasoak, irainak. Eta horrelakoak, ze gertatzen da, duela gutxi arte, inorez duela ozen itzegin, eta ozen itzegin izan dutenean, sortu da liskarra. Gero ere bai, zezen plazarena, ni ustez da oso itxusia. Ulertzen dut, ez dut ulertzen badakit edo ikusten dut, jenteari bosta xola zaiela animalien sufrimendua. Baina bosta xola zaie gauza askotan, hori filete industriala jaten dituenean, horrelakoak da txerriba zen bizitza, eta moz botz komentatuko dizutau, ez da? Dibidezen itxerriba naiz, eta nire ama biolatu dute. Jaio naiz, kartzela batean, eta kartzela honetatik ez naiz inoiz atera. Pertsona bati, urdei azpiko bokata bat, egitea okurritzen saiona arte. Eta hortaz, hile egiten haute, eta bokata batean sartzen haute. Hori da nire bizitza txerri industrial bat bezala. Hori ze demonio da, hori ze animali bat hori da, hori ez da ezer.
Bai, bai.
Osintxusia, eta omendikan tiratzea, ba, zezenak, ba, beste eredu bat da, lehen aipatuan espezismo jarrera, honen inguruan, ez da? Eta, bueno, osan, blusak, ba, nahi dutenera joan daitezena, eta nahi dutena zapaldu dezatela, ez da? Beraien bezalakoa da, nireria, eta hiena. Eta, baina, kontua da hori, ba, zezen plaza hauek, beste funtzionamendu edo, beste sanei bat, lortu behar dituztela, eta ja. Ez bihar, ez duela bi urte, ez galdeketa baten ostean, ja.
Zezena konparatzen dituzunen, Gasteizko beste ikuskizun klasiko bat, eta, bueno, zezenek baino sarrera hobea daukatena, izaten dira bigantzak. Bigantzak edo, bueno, bakilak, bigantzak edo, deitu nahi duzun moduan. Zentzunetan ere, zuek uste duzue, bueno, zu pertsonalk igual hemen zaitugula gaur, sufrimendua bebai maila berdinean jarri dezakegula edo ezin dugu maila berdinean jarri?
Bueno, biktimaren inguruan pentsatzen badugu, bagian argi dago sufrimendua desberdina dela, ezta? Ba, bakiak estres maila bate jasan dezakete, biktima bezala, eta zezenak akabatu egiten dituzte eta sarraskitu. Baina gero, beste alderdik begiratuz askotan hasten duguna, jokaera, agresoren jokaera, ezta? Ba, erabiltzen ari gara, zezen batzuk, gure disfrute gure gozamen erako. Eta ez du horiek horrela erabili behar nire ustez. Ez da, non daude hauen eskubideak, ze motako jendea gara gu. Bera, hauek ez ditugunak ainartan hasten. Hori da, azken finean, jaso dugun edukazioa edo hezkuntza, ez da. Bera, uste dugula, gu garela animaliak baino hobeagoak, boteratxoagoak, eta haiekin egin nahi duguna egin dezakegula. Ez da, pixka despotismo supremazio hori ba existitzen da, eta naiz eta jendeari ez gustatu entzute, hori horrela da, eta jende askori bosta esola zaio.
Ander, denbora joten ari zegu, bueno, asto lasterketen inguruan hasi gara itzaiten, zezen ikuskizunetara pasagera gero, bigantzetara, jai eredua zere itzein dugu, augustia amabi amairu minututan, bukatzeko Ander, zuen taldeak, naturarekin bat taldeak, oraintze bertan, zerronka dituzue Gasteiz mailan edo Araba mailan, bueno, kampus mailan ikasturte honetan bukatzeko edo, zerronka dituzue?
Ba, oso galdera proposa, egin didazu egia san, eta ez dugu lehen dikitzen, Ba, bera, justo, otxaian beti egiten dugu antolakuntza bat jaialdi moduko eta horten, ingo ditugu otxailak hiru, afari veganoa, gaztetxean, eta aprobetsatzen dute esaten, saiatuko garela hartzen dinamik hau, afari vegano egiten eta zerbait kulturala esartzen, ez da? Hori, izateko esparru bat, eredu animalista lantzeko eta Gasteizin mailan lantzen hasteko, eta kulturalki, esparru bat izateko. Gero, egingo ditugu hainbat itzaldi, piko de petrolioren inguruan, gure bezalako lagunek emango dute beste itzaldi bat gai animalisten inguruan, astuta dozkatu guztiak ez daukat karten hemen, baina printzipioz, orain daukagu jaialdia eta jaialdiaren ostean, gure intentzioa da, hainbat arazoekin sartzea, adibidez duela gutxi atera da komunikabideetan, eta ni sinetsiko dut, EAEko azken 8 tanda akabatu dituztela.
Karrantzan uste dut gainera bizkaia.
Eta bueno, hori ni pertsonalki eta taldean ere nahiko haserretu gaitu eta tamaldu eta negar gure eman digu. Auskalo zer tiratuko egun, baina beti dago zerbait sarraskitua, ez da, gure munduan. Eta horietatik tiratzen saiatuko gara.
Andera, Baskal, eskerrik asko gaur zebrabidea gaur gurekin gurutzatzeagatik eta espero dugu ikasturte honetan zehar zuen berriak izatea.
Eskerrik asko zuei ere eta segi zebrabiderekin, mila esker gomidatzagatik, eta etxe egingo dugu herri.
Urrengo arte, Ander.
Ale, agurri gortxu.